Egunari begi kolpea.
Egunon guztioi, gaur hilak 20 ditu, gaur asteazkena da. Gaurko egunean izango diren agerraldi eta ekintzen berri emango dizuegu jarraian, lehenik eta behin erantzun sindikala mundu mailako krisi kapitalistaren aurrean lelopean, lab sindikatuak antolatuta nazioarteko jardunaldia izango da gaur Barainainen. Bihar hasiko den 8. biltzar nagusiaren testu ingurua antolatu du nazioarteko konferentzia lab sindikatuak. Jardunaldian, Europa, Asia, Amerika eta Afrikako 30 estatu edo naziotako 35 sindikatu baino gehiago egongo dira ordezkaturik. Tartean badira bi nabarmentzekoak, mundu mailako izaera dutenak, elikadura eta merkataritzako sindikatuen batasun internazionala bata eta munduko sindikatu federazioa bestea. Azken honek 82 milioi ordezkari baino gehiago biltzen ditu. Ordezkatuak izango diren herrialdeetako ordezkariek beren herrien egoeraren berri emango dute. Halaber, lab sindikatua jakinarazi du hainbat ebazpen lantzen ari direla nazioarteko sindikatu ezberdinak haietan azpimarratzekoa Euskal Herriko gatazkaren konponbidearen aldekoa. Bada gaurkoan ebazpena onartu ostean agerraldia eskainiko du sindikatuko idazkari nagusia Ainhoa Etxaidek nazioarteko sindikatuetako ordezkariekin batera, esan bezala Euskal Gatazkaren konponbide prozesuaren aldeko ebazpenaren aurkezpena eta irakurketa egiteko. Guazen ba aurrera, udalbiltza 2012 talde sustatzailearen eledunek agerraldi eskainiko dute gaur Iruñean, gai ezberdinen inguruan, ariko dira eledun hauek. Udalbiltza berrantolatzeko prozesu eraikitzeaz batetik, Euskal Herriko hautetxien atxikimendu ez bestetik, eta ekaina amaieran talde sustatzaileak Iruñean deituko duen ekitaldiaz azkenik. Goizeko 11:30 Iruñean izango da agerraldi esan bezala, udalbiltza berrantolatzeko prozesuaren ingurukoak azaltzeko. Gernikako bombardaketaren 75. urtea izaki eta Euskal Herrian zabaldu den bake prozesuari bultzada eman asmoz, Albaola Itxas Kultur Erakundeak Arraunen konponbidean ekimena antolatu du. Ipar Irlandako Causeway Coast Maritime Heritage Grupeko kideak eta Albaolak bat egin dute bakearen aldeko aldarrikapenean. 2003. urtean Irlandan gauzatutako bake eta elkarbizitzarako Navigating Peace navigazioari oraingoan Euskal Herrian jarraiera emanez. Arraunean konponbidean bakearen aldeko navigazioa uztailaren 3. hasiera emango zaio Gernikan, uztailaren 5. Donostiako Aieteko bakearen etxean amaitzeko. Guzti honen berri emateko agerraldi eskainiko dute gaur Albaola Itxas Kultur Erakundeko kideek eguardiko 12:00 Pasai San Pedroko Ondartxo Itxas Kulturaren zentroan. Bertan Xabier Ragote Albaolako lehendakariak egitasmoaren inguruko xetasunak eskainiko ditu. Bizkaian Elea mugimenduak agerraldia eskainiko du gaurkoan hainbat lagunek pairatzen duten jazarpen poliziala salatzeko. Eguardiko 12:00 eskainiko dute agerraldia eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak, esan bezala hainbat bizkaitarrek poliziaren aldetik jasaten duten jazarpena salatu asmoz. Onintzen beita Amaiurko diputatu karguaz jabetuko da gaurkoan Iñaki Antiguedadek unibertsitatean irakasle izaki kargua utzi behar izan zuen eta haren lekua hartuko du Onintzen beita bizkaitarrak. Goizeko 9:00 Madrilen diputatuen kongresuan izango da kargu hartze ekitaldia. Udako Euskal Unibertsitateak euskerazko gradu ondokoen aldeko apustua egin du, hala urrengo ikasturterako sustatu dituen 4 gradu ondoko berrien eta ildoren aurkezpena egingo du gaur goizeko 10:30 Bilbon eskainiko duten agerraldia. Datorren ikasturtean EHU 44 gradu ondoko eskainiko ditu guztira, horietatik 716 beraz euskeraz izango dira. Euskerazko 7 horietatik 6 udako Euskal Unibertsitateak antolatu ditu edo laguntzaile da. UEUren ildo estrategiko nagusietako bat goi mailako formakuntzaren euskerazko eskaintza sustatzea da. Hori dela eta azken urtean zehar lan asko egin du gaurkoan aurkeztuko dituen 4 gradu ondoko berriak sustatzeko eta azken batean adituak euskeraz formatu asmoz. Barakaldon San Vicente auzoko kulturetxean alokairuzko 16 etxe bizitza zozketatuko dituzte gaur goizean. Zozketaren une berean berri otxoak taldea kanpaldi antolatu du, kainoi denda, lozaku, arropa, janaria prestatzeko gailu eta barrekin. Barakaldon etxe bizitza duin bat izateko dauden zailtasunak salatu eta islatzeko. Azken hilabeteetan familia mordoa bere etxetatik kanporatu dutela ere salatuko dute, hortaz gain, ostiralean murrizketen aurka burutuko duten bizikleta itzulian parte hartzeko deia ere luzatuko dute. Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako berri otxoak taldeak datu kezkagarriak mai gaineratu ditu. Barakaldo, Estatu Espainiar osoan alokairu garestiena dituen 8. Herria da. Bitartean, etxe bizitzen 14% utxik daude, Eustaten arabera horietatik 20% udalaren jabetzakoak dira. Etxe bizitzen prezioa berriz 140.000 eta 300.000 euro artekoa da. Bitartean iaz, 203 familia kanporatu zituzten beren etxetatik, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban egiten diren desjabetzen, 9% Barakaldon gertatzen dira. Bestalde herriko 142 lagunek Bilboko aterpetan egiten dutelo, Barakaldon ez dutelako halako zerbitzurik. Azken datua pasaden abenduan, Barakaldoko 50 urteko etxerik gabeko pertsona bat Basurtuko ospitalean hiltzela. Udalak laguntza sozialak murrizten jarraitzen duela salatu du berri otxoak taldeak, tartean etxe bizitza duina bermatzera bideraturikoak. Udalak herritarren beharrei ez diela erantzuten salatzeko, bizikleta itzulia egingo dute ostiralean, herriko puntu beltzenak igaro dituena. Mila bederatzireun da 1962 urtean Asturiasen meatzari eburutu zuten greba orokor indartsua gogoan izango dute gaur Gasteizen. Lau Elgona izenez ezaguna egin zen greba, lankatazka gisa hasiarren, frankismoaren aurkako mugimendua bihurtu zen egunak pasa ahala. Frankisteek gogor kolpatu zituzten grebalariak errepresio handiz eta ehunka atxilotu, torturatu, espetxeratu naiz erbesteratu izan ziren. Ahaztuak 1913-1967 elkarteak garaiura herritarrei gerturatu eta memoria historikoa bultzatzeko ekitaldi antolatu du gaurko. Meatzarien borrokari omenaldi egingo diote Gasteizen, Zaramaga auzoan dagoen martxoak 3 langileen omenezko monumentuan arratsaldeko 7. Bertan parte hartuko dute Ahaztuak 1936-1977 elkarteak, martxoanen 3ko biktimen elkartekoak, Lab sindikatuak eta Asturiaseko Korriente Sindikal Izquierdaseko ordezkari batek. Ekitaldia berezia izango da gaurkoan 1972ko meatzarien borroka eta Gasteizko langileena batuko baitira. Izan ere bi gertaera horietan Manuel Fraga faxista frankismoko informazio ministroa izan zen batetik eta gobernu ministroa bestetik. Bi garaietan funtsezkoa izan zen Fraga langileen protesten aurkako errepresioan, baita informatiboki egin zuen manipulazioa bultzatzeko orduan ere. Omenaldiaren ostea memoria gunean Agolpedetakon dokumentalaren emanaldia izango da, bertan parte hartuko dute Anita Sirgo eta Vicente Gutierrez Solisek. Eurak Asturiaseko greben bultzatzaile izan ziren eta horren ondorioz jazarpen ezberdinak sufritu zituzten. Anita Sirgo atxilotua, torturatu eta espetxeratu izan zen eta Vicente Gutierrez atxilotua eta deportatua. Aurrera jarraituko dugu, komertzio alorreko sindikatuek igande eta jaiegunetan dendak irekitzearen aurka milaka sinadura bildu dituzte. Gaurkoan goizeko 11:30 Gasteizko gobernuan entregatuko dituzte jaso dituzten milaka eta milaka sinadurak, esan bezala igande eta jaiegunetan dendak irekitzearen aurkakoak. Kutxabankeko ELA sindikatuaren atal sindikaleko arduradunek lan hitzarmenaren egoeraren balorazio egingo dute gaur agerraldi baten bidez. Hortaz gain, azken asteotan erabakitzeko esparru propioaren alde egindako kanpainaren emaitzak azalduko dituzte. Guztia, goizeko 11:00 Bilbon izango den agerraldi horretan. Eredu energetikoa birpentsatzeko beharra agerian utziko dute gaur hasi eta ostirala bitarte Donostian ospatuko diren energia jardunaldiek. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxa Ekoguneak elkarlanean antolatu dituzte Donostian ospatuko diren energia jardunaldiak. Juan Carlos Alduntzin ingurumeneko eta lurralde antolaketarako diputatuaren esanetan, energiari dagokionean ezinbestekoa da eredu ekonomikoa birpentsatzea. Izan ere erregai fosilen agortzeak eta baliabide energetikoen kokapenak munduan tentsioa eta ezegonkortasuna sortzearekin batera, klima aldaketak ere energiaren inguruko eredua birpentsatzea eskatzen du. Horretarako, ezinbestekoa da erakunde publikoak, enpresak eta herritarrak harremanetan jartzea, norabide horretan jarduteko Alduntzinen esanetan. Kutxako Handia ekitaldi aretoan izango da energia jardunaldiak, gaur izango da inaugurazio ekitaldia arratsaldeko 6:30etan eta 7:00etan lehen hitzaldia. Berriztagarriak aldaketa tresna ekonomia berri baterako lelopean Javier García Brebaren eskutik. Berriztagarrien fundazioaren lehendakaria da bera. Gaurkoan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak karrera egingo dio Euskal Herria Eslovakia emakumezkoen partidako ordezkaritzari goizeko 11:00etan. Martin Garitano, Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Ikerne Badiola, kultura gazteria eta kirol diputatuak egingo diote harrera, esan bezala Euskal Herria Eslovakia emakumezkoen partidako ordezkaritzari. Eta jarraian kulturarloan ditugun deialdiei erreparatuko diegu. Lehenik eta behin desagerturiko buztingintza eta zeramika garaikidea Bilbon ikusgai. Bilboko Aritza Galeriak Akardio Blaskoren zeramikak hartuko ditu uztailaren 27 bitarte. Sol Panerak erakusketarako egin duen oharrean jasotzen denez, giza sormen zaharrena buztina moldeatzearen artea da, baita buztingintza bizirauteko kontinenteak sortu eta taxutu dituen ofizio hori desagertu eginda bere ekoizpen erabilgarrian garapenaren mesedetan. Hala 70ko hamarkadaz geroztik zeramika artisauen belaunaldi berriek merkataritza eskaeraren aldaketek era berean bizirauteko behartuta objektu apaingarriak egiteari ekin diote. Ahatik, materien ikerketak eta garapen teknikoak ahultasunean ideia ezabatzen duen materia ekarri dute. Horri esker, tresna perfektuagoak eta eraikuntzarako produktu industrialak egin dira. Zeramikaren aurrerapen horiek halaber materia horren ezagutza gehiago eta balorazio berria ere ekarri dute. Hala ez da harritzekoa nazioarteko zenbait artistek zeramika erabiltzea beren artelanak egiteko, Akardio Blasko kasu. Zeramikarekin izan ere artelan asko egin dira, haietariko asko eta asko publikoak. Ondorioa, bere funtzio sozial eta kulturala berreskuratzea da. Uztailaren 8 bitarte Mikel Ibarrolaren Pasos izeneko erakusketa ikusgai da Durangon abiatu berri duten Begira Foto jaialdiaren egitarauaren baitan. Erakusketa egunerokotasunaren zelaian dago txertatua eta zelai hori behin eta berriro eratzen da bizitzarekin berez datorren zorigaiztoaren antzera. Lanak irudi fotografikoa bizitzeko gune simboliko gisa hartzen du, non bere narratiba existentzialaren zatikako izaeran finkatzen den. Ibarrolak argazkigintzarekiko duen interesa aldatzen joan da urtean poderioz, eraldaketa horretan zeresan handia izan du argazkilari nafarrak jaso duen prestakuntzak, baita bere bizi esperientziak ere. Horrela kezka espresiboen garapena bizi izan duera bat ezberdina diren egitasmo fotografikoen bitartez. Jarraian musikari tartetxo bat eskainiko dizuegu gaurko kontzertu baten berri emanaz, iluntzeko 8:00etan Donostiako Victoria Eugenia antzokian, Alejandro Escobedo eta PLV Jabok taldeak izango dituzue 15 €ren truke. Bestalde de Romanticos taldeak Maitain bere lehen lan aurkeztuko du gaur, goizeko 11:00etan Donostiako Aldezarreko liburutegiko sotoan. Jarraian bere abesti batekin utziko dizuegu, gogoratu bihar itzuliko garela, goizeko 9:30etan egunak emango duenari errepasatzera. Gero arte! Every time I tell you, baby, what you gonna... Time be with you.
blues. This will bring many bad consequences. I'm worried, baby, leave my charm. Bad consequences. I'm worried, baby.